зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во нив ке слушате. Во обид да ја убеди Франција, финското председателство со нов предлог за отворање преговори со Северна Македонија. Кремљ може да отиде многу подалеко од класично ширење на обични лажни вести во Западен Балкан, предупредува Институтот за безбедносни студии од Прага. Од светот се уште се утврдува причината за труењето во Косовската изборна комисија. Почнуваме со агенцијските вести. Министерот за надворешни работи Никола Димитров се обрати пред Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент, каде побара од Унијата да го исполни ветувањето за отворање на преговорите за членство дадено во јуни минатата година. Димитров истакна дека доколку оваа недела нема позитивна одлука за старт на преговорите со Унијата, нема да биде лесно да се продолжи со истата политичка енергија во земјата, но и дека тоа ќе значи голема разочараност за самите граѓани. Тој изрази поддршка и за барањата на Франција за промена на методологијата за преговарачкиот процес. Кривичниот суд повторно ќе одлучува за гаранцијата што ја понуди поранишната специјална обвинителка Катица Јанева за да и биде заменета мерката притвор. Апелациониот суд донел одлука да ја врати гаранцијата до кривичниот суд. Кривичниот суд претходно не ја разгледа, туку ја отфрли гаранцијата од Јанева, која нуди 300 дека нема да избега доколку ја пуштат од притвор. Сега апелација ја враќа гаранцијата на кривичен, оти не требало да се отфрла, туку требало да се види дали има основа за тоа. Европската унија ја осудува војната акција на Турција што сериозно ги подкопува стабилноста и безбедноста на целиот регион, се вели во заедничката изјава на министрите за надворешни работи на унијата. Тие денеска одржуваат состанок во Луксембург. Сепак Европската унија не воведе ембарго за вооружување на Турција. За сега Франција и Германија забранија продажба на оружје на Анкара. Турција пред една недела почна операција против курдите во Сирија, откако американскиот председател Доналд Трамп реши да ги повлече силите од северот на Сирија. Врховниот суд на Шпанија издаде европска потерница за поранешниот лидер на Каталонија Карлос Пучдемон по изрекувањето на казната на 9 други каталонски политичари и активисти за нивната улога во обидот за отцепување од Шпанија во 2017-та. Тројца обвинети се прогласени за непослушност и нема да издржуваат казна затвор. Денешната пресуда предизвика протести во Барселона, каде што како штавуваат агенциите се блокирани три главни улици од демонстрација кои носат транспаренти со порака «Слобода за политичките затвореници».
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Финското председателство со нов обид за отворање преговори со Северна Македонија пред самитот на лидерите на Унијата. Премиерот Зоран Заев е оптимист дека ќе биде донесена позитивна одлука. Франција, вели тој, не е против преговорите, туку само се залага за нова методологија на истите. Известува Марија Митевска.
Финското председателство со Европската унија ќе предложи отворање на пристапните преговори со Северна Македонија, а во меѓувреме да се усвои новата методологија за преговори на која инсистира Франција, се дознава од владини извори. Меѓувладината конференција која го одбележува отворањето на поглавијата во пристапните преговори, како што наведуваат владините извори, би се одржала најдоцна во првата половина од 2020 година. За предлогот на финското председателство вечерва треба да расправаат амбасадорите на Европската унија на така наречениот корепер состанок, но не се знае дали предлогот ќе биде прифатен пред се од Франција, која бара да се донесе новата методологија за процесот на проширување пред да отпочнат преговорите со Северна Македонија и Албанија. Премиерот Зоран Заев вели дека е оптимист, бидејќи земјата ги има сите аргументи за отпочнување на преговори со Европската унија.
Не сакаме да размислуваме дека таа година ќе биде многу одени 100% се издржува. Договорите, на вистина сме пример за целиот регион. Рековме, Европската унија не смее да се позволи да го казни, не добиле пример на Европскиот континент, заради тоа што е важно за Европската унија, важно за регионот, важно за следните мотивирање на лидери кои што треба да најдат решение, слично и да ги реформираат своите општества.
Во новата методологија која ќе се однесува за сите земји кандидати на Европската унија, според владините извори се предвидува реверзибилен процес, односно доколку земјата назадува во преговорите, повторно се врати на поглавијето во кое не е забележан очекуваниот напредок.
Франција не е против нас. Франција има многу легитимна намера за да гради нова методологија, која што навистина ќе даде еден шанс за сите капацитети да се движат уште посериозно и посилно со реверзибилна метода.
Според Заев, недонесувањето на законот за јавно обвинителство нема да влијае на одлуката за почеток на преговори. Министрите за надворешни работи на Чешка, Полска, Словачка и Унгарија преку заедничко писмо бараат Европската унија да ги почне преговорите со Северна Македонија и Албанија, кои, како што пишуваат, ги исполниле клучните критериуми што ги постави Европската унија, спроведувајќи комплексни домашни реформи. Министрите за надворешни работи на земите членки на Европската унија се очекуваше да донесат одлука за отворање на пристапните преговори за Северна Македонија и Албанија и таа да биде потврдена на самитот на унијата кој ќе се одржи на 17 и 18 октомври во Брисел.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Институтот за безбедносни студии од Прага во една од своите последни анализи на оваа тема вели дека Кремљ може да отиде многу подалеко од класично ширење на обични лажни вести и во Западен Балкан да се обиде со сајбер напади да ослабне клучни системи. Прилогот на темата го подготви Емил Златков.
Во обидите за ширење на своето влијание во Северна Македонија и во цел Западен Балкан, Русија редовно се подпира на конвенционални интернет средства, како што се лажните вести. Но, како што предупредуваат неколку експерти и истражувачки центри, кај Москва се повеќе се гледа подготвеност да ги активира сите своји тролови и ботови за покренување на својата сајбер машинерија. Институтот за безбедносни студии од Прага во една од своите последни анализи на оваа тема вели дека Кремљ може да отиде многу подалеку од класичното ширење на обични лажни вести и во Западен Балкан да се обиде со сајбер напади да ослабне клучни системи. Москва би можела да оди подалеку од ширење лажни вести. Македонците се крајно подложни на лажни вести, а сајбер просторот во земјата е слаб и ранлив на сајбер напади, стои во едно од последните истражувања на Прашкиот институт. Иако без детали и тивко, за ова предупредуваше американскиот бригаден генерал Тимоти Хју, командант на силите на националната мисија на Сајбер Командат. Тој изјави дека е покрената посебна акција така наречена синтетичка теологија и дека низината команда распоредила сајбер војни во Украина, Северна Македонија и во Црнагора, за да помогне во сајбер одбраната на тие земји. Тоа во изјава за БИРН беше потврдено од американската амбасада во Црнагор. Според професорот за безбедност од ФОН, Башким Селмани, сајбер нападите и загрозувањето на сајбер безбедноста представуваат современ мирнодопски тероризам меѓу државите и дека Македонија не е поштедена.
Че уште е загрозено од мирни непредвидливи непријатели кои во однос секогаш го напаѓаат Македонија на одредени начини. Значи ова би било нешто најзагрозено во однос на Македонија, затоа би било добро да бара помош.
Вели професорот Селмани. Според него не се работи само за напади од надвор кон Македонија, бидејќи некои од тие напади се подпомогнати и од групи во Македонија. Дека со соработка со Соединетите држави и НАТО е засилена одбраната на сајбер нападите, за Слободна Европа неодамна потврде и од Македонското министерство за одбрана. Дека соработката има и регионален, но и поширок ефект, потврди американскиот државен секретар Майк Помпео, кога при неодамнешната посета на Подгорица ја пофали разузнавачката соработка со Црнагора, благодарение на која, како што рече, успеале да создадат систем за заштита на милиони уреди широм светот од најновиот руски малвер. Од Охрид пак Помпео додаде: срцата и умовите на граѓаните треба да ја водат државата напред, а не руските ботови и тролови на социјалните мрежи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Две теми најмногу се коментирани од посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Определувањето датум за почеток на преговори со ЕУ за членство и нашиот прием барем досега сигурен некаде во декември во Алијансата. Во продолжение следува осврт на вашите коментари кои, како и секогаш, го подготви колешката Горица Попова.
Две теми најмногу се коментирани од посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа: определувањето датум за почеток на преговори со ЕУ за членство и нашиот прием, барем досега сигурен, некаде во декември во НАТО. Според досегашните информации, работите изгледа се комплицираат, а граѓаните реагираат. Зоки Настески со подсетување на историјата. Овој е во договор со Путин. Франција, Англија и Русија се подписнички на Букурешкиот договор. Колку и да мисли некој дека сме браќа со Русите, нити сме биле, нити ќе бидеме. Па нели сме антички? Но Андреј Аврамов го сваќа како подбив и му одговара: Зоки, и Русите се антички, и монголците, и таджикистанците. Бобан Ончески со обвинувања до СДСМ. Датум нема, име нема, јазик нема, македонски, македонско, македонец нема, Нобелова нема, со СДСМ нема што нема. Јетон Джети против оние што се радуваат на можноста за недобивање датум за пристапни преговори. Сега радвајте се, некој едва и чекаа во државата, а и до некаде и самите сме криви. Фатете се за реформи. Кирил Лазаров постирал: Франција не некочи и блокира, само бара наши брзи реформи. Нема Европа без правила на живот. Има и многу постови со критики до премиерот Зоран Заев, вообичаено напишани со непримерен јазик, и нема да ги цитираме. Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со шефот на канцеларијата за врски со НАТО во земјава Зоран Јанковиќ, кој покрај другото навестува и можно одредено одложување на формалниот прием на земјава во алијансата, и дека тоа не морало да се врзува за самит или определен министерски состанок. И повторно негативни реакции на нашите посетители. Ило Миладиновски на кумановски диалект напишал: и таму не го примав северну, и аплицирал емотикон со злобна насмевка. Сузана Геговска со мајтапи на сметка на премиерот: што им прави Заев, сите пријатели ни станаа магија, ха-ха, и да не сме влезени во НАТО и ЕУ, ха-ха-ха. Таму арамии не им требаат, постирал Илје Трипчев, а Томи Димовски до членовите на ВМРО ДПМН: не се радувајте, ВМРО, ни избори во Шпанија има.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Самоопределување побара од надлежните да ја разјаснат ситуацијата во врска со, како што се наведува, троењето на членови на Централната изборна комисија на Косово. Тие во текот на вчерашното бројење на гласовите во коверти пристигнати од Србија имале здравствени проблеми. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Во сообщението на самоопределување, партија која победи на предвремените избори пред една недела, се наведува дека ковертите не били испратени по пошта, како што е предвидено со закон, туку нелегално ги внесла Канцеларијата за врски на Србија во Приштина. Српската канцеларија и партијата Српска листа, која е поддржана од Белград, пак го негираа тоа и инцидентот го оценија како манипулација во момент кога се формира новиот косовски кабинет. Повеќе од 20 членови на Косовската Централна изборна комисија биле однесени во болница со здравствени, односно алергиски проблеми, откако отвориле неколку гласачки коверти од Србија. Насер Рамадани, раководител на Националниот институт за јавно здравје, изјави дека 9 жени, меѓу кои две бремени, биле третирани на чешање и повраќање. Околу 12 часот 9 жени пациентки беа примени во одделот за инфективни болести. Има чешење на рацете и повраќање. Сите беа во состојба на паника. Ниту едно од нив не покажа знаци на инфекција и нивните услови сега се стабилни. Сите пациенти рекоа дека кога ги отвориле гласачките кутии и помирисале лоша арома. Рамадани додаде дека лабораториските резултати се очекуваат за 48 часа. Полицијата го потврди инцидентот, но одби да даде детали, наведувајќи дека била покрената истрага. Председателката на Централната изборна комисија Валдета Дака изјави дека инцидентот го истражува полицијата и оти 15.500 коверти со гласови од диаспората ќе бидат доставени денеска до полицијата. Според првичните резултати, опозицијската левичарска партија Самоопределување освои 26% од гласовите, додека другата опозицијска партија, Централно-десничарската демократска лига на Косово, 25%. Гласовите од диаспората традиционално одат кај Самоопределување.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.